Ժ.Ե. Վերջին օրերում Դավիթ բեկը սաստիկ զբաղված լինելով իր հայրենիքը գնալու պատրաստություններով, համարյա մոռացել էր այն, ինչ որ նրա սրտին ավելի մոտ էր, ինչ որ նրա համար ավելի թանկագին էր. Նա մոռացել էր գեղեցիկ Թամարին. Հայրենիքի ազատության բաղձանքը այն աստիճան տիրել էր նրա սրտին, այն աստիճան լարել էր նրա ամբողջ մտավոր զորությունը, որ նա գտնվում էր մի տեսակ հոգեկան հափշտակության մեջ, որ հասցնում էր ինքնամոռացության, և ամեն առարկա, ամեն մտածություն, որ չէր նպաստում այդ գաղափարին, նրա համար ոչ միայն նշանակություն չուներ, այլ նրա վրա ուշադրություն անգամ դարձնել ավելորդ էր համարում։ Բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստությունները կարգի դնելուց հետո, մի գիշեր, առանձնացած իր ննջարանում, գրում էր նա իր բարեկամ Ստեփանոսից ստացած նամակի պատասխանը. Նամակաբեր աղասին, ճանապարհի հագուստով, բեկի ընդունարանում սպասում էր, որ նամակը վերջացնե, իրեն տա, և ինքը իսկույն ճանապարհ ընկնի. Նրա թամքած զին բակում պատրաստ կանգնած էր. Իր նամակի մեջ բեկը հայտնում էր օրը, ժամը, երբ կթողնե Վրաստանը և կուղևորվի դեպի հայրենիքը. Հայտնում էր անունները այն քաջերի, որոնք իր հետ պիտի լինեն. Մանրամասնաբար պատվերներ էր տալիս այն զգուշությունների մասին, որ պետք էր գործ դնել իրեն ընդունելու ժամանակ, որպեսի իր ներկայությունը սյունյած աշխարում սկզբում բոլորովին գաղտնի պահվեր. Նշանակում էր տեղը, ուր առաջ պիտի տեսնվեր միմիայն Ստեփանոսի հետ, ապստամբության սկզբնական գործողությունների մասին խորհելու համար. Որոշում էր օրը, որ նա պիտի սպասե իրեն նշանակյալ տեղում. Վերջացնում էր նամակը հայտնելով, թե սյունյած աշխարից ստացած եպիսկոպոսների, հոգևոր առաջնորդների, մելիքների և տանուտերների հանրագրի պատասխանը չգրեց, գլխավորապես այն պատճառով, որ այսքան անզինքների մեջ որևիցե խորուրդ իբրև գաղտնիք պահպանել անհնարին էր. Երբ կնքում էր նամակը, հանկարծ նրա ձեռքերը դողացին, և դեմքը սպիտակ կտավի նման գունաթափվեցավ. Այս ժամանակ միայն նա մտաբերեց գեղեցիկ Թամարին. Այդ նամակը վճռում էր նրանց միմյանցից անջատումը և գուցե հավիտյան անջատումը. Հանկարծակի հարված կստացած մարդու նման սարսափելի խռովության մեջ ընկավ. Նա կարծես տեսնում էր սիրած աղջկա արտասվալից աչքերը և լսում էր նրա աղաչավոր ձայնը. «Ո՞ւր ես գնում, ինձ ինչու ես թողնում, միթե այդ էր մեր ուխտը, մեր պայմանը»։ Նամակը մի կողմ դնելով, նա ձեռքը տարավ դեպի ճակատը. Աչքերը ծածկեց իր մտածությունները ավելի ամփոփելու համար. Ամբողջ տարիների ընթացքում պատահած անցքերի մի երկար շարք, իրենց տխուր և ուրախ գույներով, նկարվեցան նրա աչքի առջև. Նա հիշեց այն թանկագին ժամերը, որ անցուցել էր Թամարի հետ. Հիշեց այն անսահման սերը, այն քնքուշ, հրեշտակային մխիթարությունը, որով նա քաղցրացնում էր իր կյանքի դառնությունը օտար աշխարհի բանդխտության մեջ. Եվ այդ սերը ավելի մեծ արժեք ուներ նրա համար գլխավորապես այն պատճառով, որ նազելի, իշխանական օրիորդը սիրեց նրան իր վիճակի ամենաթշվառ ժամանակում, երբ ինքը մի աննշան հովիվ էր, երբ նրա սպասավորը լինելու արժանավորություն չուներ. Իսկ այժմ, իր փառքի ամենաբարձր աստիճանին հասած, երբ կարող էր բախտավորացնել Թամարին, թողնել նրան, գնալ, և գուցե հավիտյան բաժանվել նրանից, այդ ծանր էր, սաստիկ ծանր մի զգայուն սրտի համար, որպիսին էր բեկի սիրտը. Ինչ ասել, ինչպես բացատրել Թամարին իր գնալու նպատակը, ինչ խոսքերով հանգստացնել նրան. Նրան խո չէր կարելի խաբել, թե ուխտ եմ գնում և շուտով կվերադառնամ. Նրան պետք էր պարզ ասել, թե գնում եմ կրակի և արյան մեջ, գնում եմ սարսափելի վտանգների և փորձանքների հետ պատերազմելու. Արդյոք կդիմանար սիրող օրիորդի քնքուշ սիրտը այդ սոսկալի խոսքերին? Արդյոք ինքն այնքան ուժ ու կամքի հաստատություն կունենար, որ հաղթեր իր զգացմունքներին, որ չընկճվեր նրա արտասուքի առջև, երբ լսելու լիներ այդ խոսքերը? «Մի գնա, եթե քեզ մի օր չտեսնեմ, ես կմեռնեմ»։ Հարյուրավոր այս տեսակ հարցեր ծագեցան նրա մտքում, խռովում էին, տակնու վրա էին անում նրա սիրտը, և այն մարդը, որ մինչև այսօր ոչ մի դժվարության առջև խոնարհված չէր, այժմ գտնվում էր շվարած, շփոթված և բոլորովին անել դրության մեջ. «Ոչ, ասաց ինքն իրեն երկար մտատանջությունից հետո. «Թամարը բարձր է բոլոր կանացի թուլություններից. Ես այդ մտածություններով ստորացնում եմ նրա արժանապատվությունը. նա ինքը կներշնչե իմ մեջ իր հոգին. նա ինձ ուժ ու զորություն կտա հաջողությամբ կատարելու այն մեծ գործը, որի համար հայրենիքը կոչում է ինձ»։ Այդ խոսքերից հետո նա վեր առեց նամակը և կնքեց։ Հետո ներս կանչեց աղասուն, որ ընդունարանում սպասում էր։ «Դու բոլորովին պատրաստ ես?» հարցրեց նրանից։
«Պատրաստ եմ, ձին Բաքումը սպասում է, այս րոպեիս կարող եմ ճանապարհ ընկնել»,
պատասխանեց սուրհանդակը, ընդունելով նամակը և դնելով իր կաշտյա թղթապահի մեջ։
«Գիտես, աղասի, եթե դու այդ նամակը կորցնելու լինես, եթե դա մեր թշնամիների ձեռքը անցնելու լինի, այն ժամանակ շատ բան կկորցնենք»։
«Այդ մասին անհոգ կացեք, տեր իմ, աղասին երեխա չէ. Տեսնում եք այս հագուստը, որի մեջ մտել եմ. այս հագուստով ես անհուն գազանների բանակի միջով կարող եմ անցնել և հասնել մինչև մեր երկիրը»։
Նա ոտքից ցգլուխ հագնված էր լեզգու ձևով։
«Ուրեմն մի ուշացիր, բարի ճանապարհ եմ ցանկանում քեզ»,
ասաց բեկը, տալով նրան մի քանի ոսկիներ ճանապարհին ծախսելու համար։
«Պետք չէ»,
պատասխանեց աղասին հրաժարվելով։
«Եթե ճանապարհին փող հարկավոր լինի, ես կարող եմ ճարել»։
«Ինչ կերպով»?
«Մեկի վզակոթին կտամ և ձեռքից կառնեմ»։
«Այդ լավ չէ, աղասի»,
ասաց բեկը ծիծաղելով։
«Ով է ասում, որ լավ է, բայց ի՞նչ պետք է արած, այդ իմ սովորությունն է»,
պատասխանեց քաջասիրտ ավազակը և խոնարհվելով գրկեց բեկի ոտները։
«Մի ուշացեք, տեր իմ, շուտ եկեք. ամեն մի կորցրած ռոպեն թանկ է մեզ համար. հայոց խեղճ ժողովուրդը ձեզ է սպասում»,
ասում էր նա աղերսելով։ Բեկը սաստիկ շարժված այդ խոսքերից ձեռքը տարավ վեր բարձրացրեց նրան։ Նրա զարմանքը մեծ եղավ, երբ նկատեց երիտասարդի աչքերում արտասուք։ Նրա ձեռքը բռնելով ասաց նրան.
«Եթե հայոց բոլոր գյուղացիները քո սիրտն ու քաջությունը կունենային, այն ժամանակ մեր աշխարհը կորած չէր լինի. գնա, դարձյալ բարի ճանապարհ եմ քեզ ցանկանում. իսկ ես մի շաբաթից հետո իմ հայրենիքում կլինեմ. գնա»։
Երիտասարդը կրկին և կրկին գլուխ տալով հեռացավ։ Դրսում մթին գիշեր էր։ Բեկի ծառաները, սպասավորները, աղախինները հավաքված Բաքում սպասում էին նրան։ Մի քանի օրվա մեջ աղասին այն աստիճան ընտելացավ նրանց հետ, որ ամենքը խիստ ցավելով բաժանվեցան նրանից։ Նա բոլորին մնաք բարով ասելով, խաչակնքեց երեսը, նստեց ձիու վրա և անհետացավ գիշերային խավարի մեջ։